Campus FM presenta. Il kelma li tqanqa li ruh. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemmi. Inselmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgjiri ma' qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Il-ġlieda bejn Mintoff u l-ġerarkija tal-Knisja Kattolika immexxija mill-Arċisqof li kellu jaffaċċa konfront nazzjonali kienet ħraġet u messet ix-xifer ta' gwerra ċivili bil-mibeda u bl-estremiżmi kollha. L-interdett kien nisel bħal xafra misnuna fuq l-Esekuttiv tal-Partit Laburista. Ħadd ma seta' jmiss mal-gazzetti Laburisti jekk mhux taħt pena ta' dnub mejjed. L-antagonizmu bejn il-kleru u taqsima kbira tal-poplu ma setax tkun akbar. Kartelluni, karti midbuqa, pritki, diskorsi pubbliċi ta' kull xeħta, kollox kien jaħraq nar. Il-koll kienu armi ta' taqbida. Fil-ħajja pubblika, l-imħabba ma setax tider imkien. Il-familji setgħu madankollu jkomplu bil-ħajja normali tagħhom. Il-Partit Laburista minkejja li l-lommi u missieri qatt ma smajthom jitħattu dwar il-politika, stajt ninduna li kien hemm mudell ta' mġiba tajba u qalbina. Kien ifisser ġlieda sistematika kontra l-faqar li niftakru sewwa, bit-tallaba kullimkien, bil-ħafa, bil-mart, bil-ħmieċ, bl-injoranza, bid-batija kollha ta' djar qodma depressi u nieqsa minn kull kumdità meħtieġa u elementari. Balzonetta kienet fisser din id-batija kollha. Ara għal il-ħżajr u xkora preġudizzji kontrija. Ma kienitx għada differenti u għar minn dik ta' bosta nħawi oħra tal-pajjiż. Ommi kienet sikwiti rakkonta wkoll il-għada li jitrabbiet u għexet fiha fin-naħa l-oħra ta' Malta, il-kottonera u l-aktar l-isla. Dan kollu, bla ma għamilt sforzi speċjali, nissel fija sentimenti ta' ammirazzjoni lejn il-Partit Laburista. Laqtit nisa minn kmin l-inġustizzja imxerda f'kollox u ma' kullimkien. Minn annimali jiġġerra mġewwa fit-toroq sa bniedem ifittex fil-lanet taż-żibel wara l-bibin tan-nies. Laqtuni n-nies li ma kellhomx fejn jorqdu, bħal wieħed raġel li ma nafx kienx jismu Fredu d-Doxxu, li kien jisken f'dar li baqgħet imwaqqa' bil-gwerra fi triq il-Miratur. Jew bħal familja sħiħa bit-tfal b'kollox, li niftakara tifrex il-kutru il-lożor u l-imħadet taħt il-portiku tal-Knisja ta' San Publju, fuq in-naħa tax-xelluk, biex torqod. Feliċ Ħarufa kellu xaru abjad qoton. Kien jilbes qalzi twiesa, maħlul ma' qaddu marbut bi spaka, u kien ixit qmis tal-flanella li ma kien ibiddilha qatt. Ma kellux oħra. Dejjem ħafi, sajfu xitwa. Dejjem mixi dritt tal-affari tiegħu u ħadd ma kien jagħtih fastidju fost nas-subien tal-Furjana. Konna nibżgħu minnu. Kienu jgħidulna li kien jisraq it-tfal u jixħitom fl-ixkora li kien iġor kuljum fuq daru, bġidu kollu marsus fiha. Xilqhom ma' ħobs u xi botta l-landa vojt biex jixrob fih, u xi xraret biex jintmesaħ bihom. Kien jgħaddi minn quddiemna kuljum u jieqaf fuq it-taraġġ tal-bib tal-ġenb tal-ġnien tal-Gotti. Jintasab hemm, jiftaħ l-ixkora, joħroġ biċċa ħobs u bottilma u hemm xortih kollha. Kienu jinġabru miegħu tal-lab oħrajn fosthom raġel sewdini, ħafi u wkoll dejjem, bixkora wkoll, kienu jduru madwar Feliċ Ħarufa u hu jisled biċċa l-anda jew qiegħ taf li xkun u jqaxxrilhom il-leħja. Għal ħabta ta' nżul ix-xemx, il-kol kienu jmorru jorqdu fil-moħba tagħhom. Felix ħarufa kien jimtett wara l-arkata li hemm in-naħid tal-port il-kbir, sewwa sew taħt it-tela tal-kurċifiss. Aħna u deħlin għall-iskola mill-bib iż-żgħir tas-seminarju, konna nintlaqtu minn ċorma rġiel u sikwit xi ftit nisa wkoll li għal ħabta tas-seba' u nofs ta' filgħodu jew aktar kmieni kienu jinġabru wara bib ta' dar xkejkna. Jistennew il-bib jinfetaħ u jiehdu semhom mill-hekk imsejjaħ Gushin, il-fdal tal-ikel li kienu jħallu l-Ingliżi. Lan il-kbar kienu jaslu bit-tilqid kollu u kulħadd kien joħroġ minn dik id-dar ferħan bis-sem li messu. Ħdejn dawn in-nies, aħna wkoll li konna ngħixu b'nofs lira kuljum għal sitta min-nies, konna speċi ta' sinjuri. Il-Partit Laburista kien iħanbaq biex dan il-faqar jgħib darba l dejjem. Minn Dovkin il-protagonista fil-ġlieda kontra dan il-paċi li fuqu kienet mibnija l-inġustizzja soċjali organizzata mill-qwa. Kull ċaqliqa, kull riforma kellha tqanqal rifnu. Konna ninsabu f'ċiklun. Issa donni bdejt nifhem li dan kien ċiklun meħtieġ. Xi darba jew oħra kellna ngħaddu minnu. Anke jekk kien sa jeżżes il-kalma ta' trobbija tagħna kollha, iċ-ċertezza li trabbejna fiha fih dan il-Knisja. Maħna għanna fassoldu professor Oliver Friġiri. Sellim lek, Oliver.
Sellim lek.
Walter Boħran ringrazzjak li tħu paċenzja u tiġi maħna fuq dan il-program. F'din is-silta li qrajna jolqotna ħafna l-faqar. X-faqar tiftakar inti f'Malta?
Faqar ta' nies li ma kellhom xejn ħlief li l-hom infushom. Nies li kważi kważi s-soċjetà ma rridithom xi jeżistu. Ma li xorta kellhom ċerta dinjità. Fil-mod kif jimxew, fil-mod kif it-talbu, fil-mod kif xi drabi ma t-talbux, però stennew li nisjatuhom x'ħaġa xi jiklu. Fil-mod kif kienu jilbsu fil-faqar tagħhom. Fir-regolarità tal-ġurnata tagħhom, ċerta tal-laħba kont tara li sa jimxu mit-tali triq jew biex imorru jorqdu f'ċertu ħin, jew kmieni f'ċertu ħin. Jew jidħlu l-Knisja l-Qudiesa f'ċertu ħin, jiġifieri anki t-tallab kellu d-dinjità tiegħu kien kapaċi jaraf li jekk is-soċjetà ħallitu fil-xifer, jew kważi rmietu. Kellu bislu l-nifsu li l-għalla tiegħu biex issa jirrikostruxxi l-nifsu. Jiena l-impressjoni li għandi wara dan iż-żmien kollu għalhekk iktibtom dak it-tifkirijiet. Hija impressjoni ta' nies li f'kull kundizzjoni tagħhom kienu din jitużi. Kienu nies li jdimulek rispett. Anki jekk aħna bħala tfal konna nibżgħu minnhom għax narawhom daxej il-barra mir-regola, ħafin forsi anke s-sena kollha. Biex kora fuq darhom. Waħedhom aktarx ma jitħattux man-nies u ma jitħadux man-nies. Fil-biċċa kbira għalija f'moħħi dawk it-talba kienu irġiel, nisa niftakar ftit li xi.
L-idea li dawn kienu jikkongregaw flimkien kienet xi ħaġa li tbeżżej jew xi ħaġa li turi li anke f'din is-soċjetà marba teżisti wkoll soċjetà.
Dawn it-tifkiriet dawn il-riflessjonijiet li naħseb fuq jinnaħseb xi tletin sena ġifieri mhux ħaġa li qed ngħidha issa. U fija ħallew effett anke fil-kodba l-oħrajn tiegħi fir-rumanzi tiegħi. Meta ġejt biex nikteb tifkiriet, ħassejt li issa l-immaġinazzjoni kollha kellha ħaġa fil-ġenb u ngħid x'niftakar, fatti veri wis. Naħseb li kienu nies li l-irruq tagħhom kienu fl-istess soċjetà ma kienux differenti minnha, jekk mhux għax ma kellhom xejn, x ma kellhomx saħf, ma kellhomx xilbsu. Jifieri kienu draw kważi kważi li jgħixu mingħajr dar, mingħajr proprjetà. Imma b'xi mod anki ċerta mħabba li hom fushom. Fili kienu jikkongregaw għax kienu kważi union għalihom. Kienu grupp. Kienu jafu li solidarjetà ta' bejniethom hemm trid tkun. U allura jfittxu l-ikel wara l-bib ta' xi knisja xi kunvent ta' Kapuċċini. Jfittxu l-ikel b'xi elemożna billi jitolbu lin-nies ukoll. Imma l-impressjoni tiegħi mill-bogħod mhux xi bogħod kbir da mhix xi distanza enormi. Pressjoni tiegħi kienet u għadha li huma nies Dixinu, ximot, jafu li ma pa xoxin. Li kellom ikun grupp. Għazi trade union għal-jom biex niftim.
Jisibu solidarieta bejnietom, principalment. Jisemma wkoll l-element tal-gashin, ġifieri dak il-fdalijiet tal-ikel l-Ingliżi kienu jwasslu bil-ider lil dawn in-nies biex jgħinuhom ukoll jieklu. Kif kienu ħarsu lejna dawn biex ngħidlek il-ħakkiema tal-Maltin dal-gashin x'kien umiljazzjoni jew servizz soċjali?
Kien it-tnejn, umiljazzjoni inkwantu inti m'għandekx tiekol u allura titfittex dak li huwa morbi minn ħadd ieħor kif jagħmlu wkoll l-annimal nisiki. Ħaġa li m'għandix tkun. It-tieni kienet anki forma ta' ngħidlek solidarjetà.
Għajnuna.
Lik għajnuna, għax li kelli ħadd ma jridu aktar, kien jista' issa b'xi mod jiġi konsumat minn min m'għandux il-possibilità għandux flus biex jixti xi ħaġa wisq aħjar. Jiġifieri kienet xi ħaġa li inti tista' tiddobba biha. Ma kif nafu, fl-inħawi tal-port fejn kien il-vapuri u l-baħrin u x'nafin soldati. Dan il-gaxin kien jitniżżel jew jinġar minn fejn kien ikun anke fuq l-art biex imbagħad ikun jista' jinbih bil-ħis niftakar jiġifieri sewa dan l-affarijiet bil-ħis minn dawk li ma tantx jistgħu jonfu. Kuljum ħaġa regolari.
Kien ħaġa regolari ta' kuljum, ġifieri kont kien hemm il-postijiet fejn issibu dal-gaxin u kien hemm ukoll biex ngħidlek minn jinnegozja bih biex ngħidlek. Oliver, inti u koll hawnhekk tagħmel aċċenn għall-Partit Laburista u minn tof, ġifieri kważi huma sinonimi meta tgħid. Partit Laburista u minn tof dan iż-żminijiet. U kieq qed ħares lejn dan il-faqar u kien ġiet warbu neħħal kollox. Rnexxielu?
Qegħdin jitħattu dwar Malta Kolonja. Malta Kolonja ġifieri Malta parti minn Commonwealth. Commonwealth ġifieri imperu mxert mad-dinja kollha b'xi kolonja kbira ħafna bħal ma hija l-Indja xejn inqas mill-Indja u b'xi tnejżar bħalna u ċipru. Li kienu jiffurmaw dislivel soċjali, però b'xi mod ieħor il-fattur komuni kien it-tbatija. Allora imperu ġej minn pajjiż żgħir, relativament żgħir, l-Ingilterra. Li kien qed jaħkem mhux inqas minn terz tad-dinja, kienu anke il-problemi tiegħu. Pajjiżna għex il-faqar bħal ma għexu anki il-reġun tagħna. Jemma ninsewx li ħdejna hemm Għallija. Lejn hemm Napli, Reġa Kalabria, is-sud tal-Italja, is-sud tal-kontinent kollu, li għandna sud tas-sud tiegħu. Jiġifieri mhux biss faqar marbut ma' sistema politika, ma' ma' sistema ġenerazzjonali storika, kienet l-epoka. Ma' naħsibx jien lum nifhem dan ċertezza. Ma' naħsibx jien li hemm xi ħaġa waħda biss f'Malta li tista' tifhimha jekk ma tifhimx ir-reġjun tagħha, l-kumplament tagħha. Kemm f'termini ta' Commonwealth, jiġifieri x'kienet jiġri f'Malta versus kolonji oħrajn, u kemm x'kienet jiġri jew qiegħed jiġri fir-reġjun tagħna, jekk huma punti ta' paragun. Biex tifhem lil kien nifsek trid dejjem taqbel lil kien nifsek mal-oħrajn. U ż-żewġ punti ta' paragun li nagħlem ħafna fihom kif dik li hija metodoloġija ta' studju mhux biss meta tikteb tifkiriet bħal dawn. Hija din. Tqabbil ma' dawk li huma bħalek u taf, tqabbil ma' dawk li huma bħalek u ma tafx. Il-Commonwealth li jorbot minna, u l-Mediterran li huwa aħna, jew rabatna, jew il-ġirin tagħna biex niftehmu, is-sud tagħna, is-sud tal-reġjun, tal-kontinent xi ngħid, tal-reġjun
tal-Ewropa.
U allura jekk tara iċ-ċinema ta' wara l-gwerra li ħarġet mill-Italja, issib sitwazzjoni simili għal tagħna mill-kbir. Fieri ċerta diffikultà fl-għejxin isibu fis-qallija f'Napli.
Il-faqar nuqqas ta' jekk nuqqas ta' ħolli.
Mhux il-Commonwealth, ma kienx kolonja Ingliża l-Italja naturalment. Jifieri kellek xi ħaġa li hija epokali, hija sinjal ta' dak iż-żmien. U ma għandhiex xi tu. Allura meta partit politiku bħalma kien il-partit ta' minn Tofrit li jibda mill-bidu, kellu il-problema ta' kif se jbiddel anke il-mod ta' kif naħsmu. Kif se jbiddel il-mezzi tal-għajxin. Il-Partit Nazzjonalista kien fuq naħa l-oħra, naturalment f'konfront politiku kostituzzjonali, ġifieri Malta kellha l-bżonn jittelep il-faqar u ssib il-mezz kif jekk integration, jekk independenza, jekk dominion status jew xi ftit. Kif tista' Malta toħroġ il barra minn dan l-impass minn din is-sitwazzjoni kera. Li kienet kif għedna tipika tal-epoka, aħna kienet qed tingħix hawnhekk. U aħna kellna il-punt ta' riferimenza tal-Ingilterra pajjiż ta' ċiviltà kbira ħafna, ta' poter, relativament sinjura kien dak iż-żmien. Però f'Malta tgħix ħajtek sħiħa ġifieri f'Malta li t-teħx ta' manti f'Malta. U dik ma kienx problema faċli, għalhekk il-konfronti, għalhekk is-saħna ta' dik l-epoka, għalhekk il-ġlied, għalhekk anke mbagħad il-konfront mal-Knisja, deri su xi konfront ta' klassi li ma kienx. Malta kienet qiegħda tagħmel kontijiet mill-li modi statiku, liġitu, fiss li wieqaf, il-karozza parkija ta' żmien twil, u issa kellha bżonn il-karozza tiċċaqlaq. Allora kienet l-epoka tal-kontijiet u anke tal-konflitti tal-konfronti.
Infakarkom dan għal program il-kelma li taqalna li ruħ maħna għanna l-professor Oliver Frigiri li edim imijaw nitkelmu dwar silta li rajna miktib tijaw Fjuri li ma jinxfux, publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Oliver, f'din il-silta jissemma dan il-personaċ biex najtek simpatiku, Fredu Ħarufa, Felice, anzi, Felice Ħarufa. Dan il-persuna kien persuna partikolari, ġifieri kien xi ħaġa li qatt ma rajna bħalu jew inkella kien il-prototip.
Kienet epoka fejn kellek diversi personaġġi ta' triq li huma karattri kważi kważi li jitrafu l-park fl-istess triq bid-diversità tagħhom, bil-faqar tagħhom, bid-diffikultajiethom, però b'konvinzjoni kbira li huma differenti u sħaħ. Dawn in-nies jiena llum meta inħares lura fit-tul u nirrifletti. Fittu l-ukoll, kif jippruvajtna biex jimpinġi dan il-karattri bil-rispett kbir. Indunajt li dan il-karattri kellhom ċerta forza, ċerta qawwa li ġiet minn ġewwa dak li huwa tiegħek huwa minn ġewwa. Biex il-libsa li tagħmlek dak li jint. Hija dik ix-xi ħaġa li taħt tiegħek lill-libsa, ġew lill-libsa taħt tiegħek, il-forza ta' ġewwa, inner strength. Dik is-saħħa ġewwiena li kellhom dan il-karattri fil-fema tiegħi eżemplari. Ma karattri kbar, hija kif frok f'rakkont f'rumanz. Fiktib ta' tifkiriet. Il-fatt li ma kellhom xejn li fl-infushom. Il-fatt li ridu jgħixu bħal oħrajn. Il-fatt li l-art tagħhom kienet l-art ta' kulħadd. Il-fatt li id-data tagħhom kienet il-beraħ, sajf u xitwa. F'distanza minn kulħadd. Kapaċi jgħixu kif ikollhom jgħixu, kważi kważi kapaċi jgħixu kif issa draw u jistgħu jgħixu. Allura ngħid li kienu karattri li diġà jaħdmu din il-parti fuq park. Meta mbagħad indunajna li ma kienx ħaġa ġusta, ma kienx fair. Li aħna nkunu fil-platea u ma qegħdin fil-park, imma kellna b'xi mod nersu lejn xulxin u x'naf jien, hemmhekk bdiet il-bidla soċjali tnisla dik li hija l-aqwa ħaġa, il-kuxjenza, awareness il-kuxjenza. Mod li allura bdejna naraw dan is-sitwazzjoni tjonqsu u nies tal-platea jasu aktar li dik ir-realtà. Mod li b'xi mod jewwel id-dislivel soċjali bejn min għandu ħafna. U minn mandu xejn mhux ftit, tonqos kemm jista' jkun. Qatt ma naqset għal kollox, ma naqsitx għal kollox, u ma tonqos qatt għax in-natura tal-bniedem jekk in-natura hija ġusta wkoll. U s-sitwazzjoni tal-istorja hija dejjem dik li. Imma b'xi mod ċertu livellament seħħ. Dak huwa l-passi li bidu fil-fema tiegħi Malta għamlet fis-snin qabel l-indipendenza u mbagħad wisq aktar meta Malta għadet tara f'idea. Fl-epoka ta' Barċilvi, Malta saret indipendenti. Hemmhekk il-Maltin setgħu jgħidu aħna kapaċi innaqsu dawn id-dwatijiet kollha billi noħolqu sistema ekonomika infrastrutturali u x'naf jien kif tabellilna.
Oliver, din is-silta li qrajna wkoll naturalment talludi għal żmien tal-kolonja, Malta bħala kolonja. Il-kolonizzatur f'sitwazzjoni bħal din. X'qed jagħmel qed jitwana l-qom biex ngħidlek kif naraw bil-gaxin jew inkella kien qed jaħkem hawnhekk b'mod li lilna se tajtina xi ħaġa li ġibna l-qudiem anke fl-istorja tad-dinja biex ngħidlek.
Il-politika Maltija kienet għaddejja sa minn miżuri minn fażi ta' għarfien ta' drittijiet. Il-Maltin kienu jilhom tiġa sa mill-bidu tal-ħakma Ingliża, il-bidu tas-seklu 19 li jagħmlu l-famuża starrija tal-jeddijiet. Li nixtieq li tkun magħrufa wisq aktar. Imma anki fi żmienna, anki fuq dan iż-żmien qed nitħattu dwaru, ġifieri l-epoka pre-indipendenza, post-bellika dwar il-gwerra. Pre-indipendenza post-koloniali, fi 50 u 60-ijiet, kellek klassi politika fi żewġ partit il-kbar, kienet konxja għall-kollox li l-Maltin kellhom bżonn jiġġieldu drittijiet kostituzzjonali tagħhom, jiġifieri drittijiet li bihom jistgħu jmexxu lilhom nfushom b'rajhom f'idejhom, anki bħala kolonja. U bħadu zaktar pala stat sovran. U fl-istess ħin jibnu l-infrastruttura. Meta jnaqdet l-Italja, fit-tieni nofs ta' seklu 19, Massimo d'Azeglia għet mill-kittieba l-kbar tal-Romantiċiżmu Taljan, kien għalhekk. Issa li bnejna li l-Italja, jonos li nibnu l-Italjani. L-istess jgħid forsi għalina. Kellek Malta li kellha bżonn tinbena bħala stat, bħala xi ħadd sħiħ, pajis. Però l-pajis ma jizistix jek mux għaxem il-nis fiħ. Ġifiri, il-kuxjenza nazjonali, minnem ġeja kelma nazjonalista, kuxjenza soċjali, minnem ġeja kelma soċjalista, ossija l-edha wahda, laborista, ġifiri, il-soċjeta tal-labor, labor tisser xogħol, laborista xaħat jahde. Dan iż-żewġ nofsijiet, u ma dejjem ħaġa sħiħa, kienu qed jikkumplementaw xulxin. Qiegħed niksbu drittijiet kostituzzjonali biex ikollna mbagħad benessri soċjali. Qiegħed ntejbu l-benessri soċjali għax bid-dritt dawk huma tagħna anke kostituzzjonalment. Ġifieri daw iż-żewġ movimenti kontra xulxin kienu b'xi mod jgħidu l-istess ħaġa, anke jekk kienu forsi qegħdin jixtu l-enfasi fuq naħa aktar minn fuq oħra. Ġifieri kienu qegħdin jabru, jabbu u jimlew. Iż-żewġ kefef ta' miżin wieħed li huwa Malta, għax prattikament kif qed ngħidu, għalkemm il-Maltin intaqgħu fi pjazzi differenti u xi drabi fl-istess toroq fi skontri korah ħafna kif nafu. Biex jistabilixxu xi ħaġa s-supremazzija tagħhom. Infond il-problemi tagħhom kienu l-istess, kemm għax hija komunità żgħira, kemm għax pajjiż għadhom wieħed. Imbagħad meta mbagħad ċerti drittijiet ġew, ċerti miżuri soċjali seħħu, Malta kien jonqos għalik kollha appuntu. Politika barranija, u hemm ġiet il-problema tal-kuntatt jekk ma tatersaqx aktar lejn l-Afrika jew lejn l-Ewropa x'na fin. Imma infondo, il-problema l-kbira ta' żmienna kienet xi drittijiet għandu jkollu pajjiż żgħir bħala kolonja u mbagħad stat indipendenti u x'livell ta' estri, x'livell ta' benessri, x'livell ta' għajxin kellu u kien kapaċi jadotta. U allura hemmhekk kienu fantasija ta' ħafna Maltin tistaħdem għax. Il-miraklu ekonomiku f'Malta seħħu kol kif nafu. U seħħu kol anki għaliex kellna politiċi ta' żewġ nhar li kienu kapaċi jimmaġinaw jifhmu xi investiment u jagħmlu kuntatti anke mad-dinja ta' barra. Iż-żminijiet kienu qed jitbidlu.
Inti semmi wkoll hawnhekk b'mod b'insistenza tidher qawwija ħafna. L-inġustizzja soċjali imma organizzata, ġifieri donnu kien hemm xi ħadd jorganizza dan il-faqar. Għaliex titkellem fuq din l-organizzazzjoni ta' inġustizzja soċjali?
Organizzazzjoni fis-sens li kienet tradizzjonali, ġifieri intirtiet, kienet status quo, kien stat l-indera biex niftehmu, ġifieri kien hemm il-bżonn li jkun hemm koxjenza biex ħadd iċċaqlaq l-idejiet. Xi drabi kienet il-Knisja, xi drabi kienu l-ċikliki tal-papier, xi drabi kien l-intof, xi drabi kien Borġervin, xi drabi konna aħna l-kol, li b'xi mod qegħdna. Imma l-status quo għadha kif inhi għandha titbiddel. Naħseb li dak huwa s-sabja tal-istorja reċenti ta' Malta, għalnaqas kifex nixni aħna minn wara gwerra l-hawn, li kellek il-Maltin ħarsu lejn il-modelli tal-Ingilterra fuq naħa u tal-Italja fuq naħra, jgħidu x'inhu l-modelli għat-talija l-aktar għal din is-sitwazzjoni kif inhi m'għandix tkun aktar. U l-iskontri li qamu kemm ikunu skontri bejn Malta u l-Ingilterra, kemm ikunu skontri bejn Maltin u l-Maltin ġifieri ta' natura soċjali jew internazzjonali, naħseb li kienu dejjem skontri. Meċi mill-idea li l-għada kifini m'għandix tkompli. Allora, il-konflitti kienu ħaġa naturali u tidhom jew ma tidhomx anke ma ktieġa.
Allora kif tispjega l-idea, kif tispjega l-fatt li li t-tnejn jridu l-istess ħaġa, kellek iż-żewġ blokki ta' Maltin jridu l-istess ħaġa, hemm il-ħakim li qed jieħodha kontra ż-żewġ blokki biex ngħidlek għax kien interess aħbis li jkompli jaħkem u għandna konflitt bejn Maltin infushom meta l-Maltin huma dawk li qed ibatu qed jippruvaw ineħħu. Il-faqar minn fosthom.
Kif kienu jidru l-partiti fit-tfulieti u żgħażiti, għalina jiena naħseb li żewġ partiti kellhom bażi soċjali daqsxejn differenti. U skont dik il-bażi l-aktar predominanti fundamentali, kienu jibnu l-kumplament. Ġifieri s-sissin dejjem irid ikunu hemmhekk. U s-sissin xi drabi jistgħu jkunu differenti biex niftehmu. S-sissin tal-Labour Party. S-sissin tal-Parti Nazzjonista kienu b'xi mod differenti. Imma l-kotra, ċorma l-gwira, kienu l-istess Maltin. Għax il-partiti mhumiex biss adeżjoni ideoloġika, imma anki adeżjoni soċjali. Jekk inti trabbejt, laqas jienek naħseb, jekk inti trabbejt fi ħdan familja laburista, ix in il-kondizzjoni soċjali tiegħek, inti l-bajas, l-bażi tiegħek, il-preġudizzju, il-ġudizzju favur, huwa diġà laburista bil-forz. Jekk inti trabbejt familja nazjonalista, jew x'inhu l-livell tal-għexin tiegħek, inti ma tistax faċilment tgħid jiena wara ċinkun nazjonalista kompliment, ġifieri hija xi ħaġa li qiegħda fil-ġenetika politika kulturali tagħna. Xi ħaġa li tinnisnislu biha bħala fiżiku, pra bħala mentalità, bħala ħsieb, bħala ambjent psikoloġiku, spirituali, affettiv, jiena konvint li hekk. Jiġifieri inti laburista qabel ma tiddeċiedi, inti nazzjonista qabel ma tiddeċiedi. Issa meta daw żewġ partiti li tagħmel xulxin, xi konflitt bejnietom irid ikun hemm. Id-demokrazija hija l-għarfien tal-fatt li idea waħda biss mhix biżejjed. Dik id-demokrazija. Ma li jkollok kunsens għandek dittatura. Jew għasija dinja ċassa insomma. M'għandniex għafin naħsbu se jiġri ikta. Ħafna l-bot minn dal-kunsens jiġri. Imma hekk għandek żewġ naħiet kontra xulxin li għandhom bażi differenti, dik il-bażi b'xi mod titiltaq. Dik it-traq ta' nofs titiltaq. U xi drabi iltaqgħet billi kellna anke l-iżvilupp ta' xi ħaġa ġdida li kienet il-kultura interklassista. Inaħseb li kienet prominenti fil-Partit Nazzjonalista fis-snin 80 imbagħad. Meta l-PN induna wkoll li tiltaq b'xi mod f'nofs tat-triq mill-ma jsir bħalu mal-Partit Laburista. Beda wkoll jersaq lej in-nofs lej ċ-ċentru. Iskontri naħseb li jinseħħu politikament, meta ideoloġikament jasaqna t-nej lej ċ-ċentru, meta żewġ partiti l-gwar evitaw l-estremi tax-xellu kieku tal-lemin u resu lej ċ-ċentru. Hemmhekk iċ-ċentru kien ifisser anke konflitt xi ħadd trid.
Jiex ħadd trid jaħdem
li
ddeċidi. Oliver, l-aħħar ħaġa li saqt insaqsik hija minn din is-silta donnu xi ħadd jista' jifhem illi kien il-faqar li nissel is-sens politiku f'Malta, ġifieri kien il-faqar li mbotta lil ħafna nies biex jingħaqdu flimkien biex jimxu b'ideoloġija. Taqbel ma' teorija?
Necessity is the mother of invention. Ma nafx x'faqar jien ma' mother of invention. Ġifieri inti tivvinta xi ħaġa meta għandek bżonn. Inti tirranġa s-siġġu għax żlugat għax issa se jħabik. Ġifieri meta inti għandek bżonn xi ħaġa, kemm saddum tittewwa ma tkunx missodda biex tixrob xi ħaġa, meta ma tittew ħafna tgħid issa bżonn l-qum.
Narax naqbel.
Bokku kol affarijiet oħra. Bil-forsi ġifieri, ħajja. Anki limitu, tittara fejn se tiegħek, minn għandek issa ħajja limitu f'kollox. Naħseb li kuxjenza ta' din ir-realtà waslet għall-liġi ġodda, kuxjenza ġdida, għall-esperimentazzjoni bl-ideoloġiji u anke għal fatt li żewġ partiti kellhom b'xi mod jaslu biex jifhmu li l-kawża tagħhom kienet l-istess, għax kellhom l-istess problemi tal-istess komunità.
Grazzi ħafna dak kien il-Professor Oliver Friġir il-miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-klib tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa. Sa dakinhar, saħħa u sliem.